Fotografia numër 22. Ezra lexon ligjin. Pasi që ndërtimi i mureve mbaroi, hebrejt u takuan së bashku në Jerusalem. Ezra, prifti i Zotit, ju lexoi atyre librin e shenjtë, shkrimet e shenjtë. Disa prej njerëzve filluan të vajtonin sepse ata e dinin se nuk ishin bindur ligjeve të Zotit. Mu edhe kjo ishte arsye pse Zoti lejoi që armiqt ta shkatronin qytetin e tyre. Hebrejt dëshiruan që të largohen së keqës dhe të ndjekin prap rrugën e Zotit. Nehemia ju tha, mos u mërzitni, gëzimi i Perëndis është fuqia juaj. Miq, a keni ju kënaqësi, gëzim? Zoti na jep neve kënaqësinë dhe gëzimin dhe fuqi shpirtërore kur ne njohim Zotin dhe i bindemi librit të shenjtë të tij, Biblës. Më lejoni t'ju tregoj se si mund ta njihni ju Zotin e Nehemias. Gjithashtu